እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ምስ ቤት ትምህርቲ ኣልእስላሚያ ብዝተተሓሓዘ ተኣሲሮም ዝነበሩ 93 ዓመት ዝዕድሚኦም ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ኣብዝ ሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ቀዳም ዓሪፎም ስነስርዓት ቀብሮም ከም ዝተፈፀመ ኣባላ ስድሮኦም ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ሞትን ታሪክን ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ንክገልፀልና ወዶም ኣሕመድ ሙሳ ካብ ኣውስትራልያ ብስልኪ ኣዘራሪበ ኣለኹ። ኣቶ ኣሕመድ፣ መጀመርታ ፅንዓት ሃብኩም ንዓኹምን ንቤተሰብን ክብል ደሊ ብሞት ኣቦየ ሓጂ ሙሳ። እስቲ ቅሩብ ኣብ ኣውስትራልያ ኢኻ ዘለኻ ሪሕዕካ ኢኻ ዘለኻ ከመይ ሰሚዕኻ ኩነታት ታማውቶም ቅሩብ ስትግለፀልና ንዓና ንሰማዕትናን ኣሕመድ።
ብጣዕሚ መጀመርታ ወዲ 93 ዓመት ኣብ እስር ቤት ኣብ ዓለም ሰሚዕና የንፈልጥን ኣማውቱ ድማ ብጣዕሚ ዘሰንብድ እዩ ነይሩ ንዓና ኣብ ደገየ ሰሚዐ ኣክቹዋሊ ኣነ ብሶሻል ሚድያ እውን ተዘርጊሑ ስለዚ ዓብዪ ሾክ ከመይ ድማ ክገልፆ ብጣዕሚ ሓዘን ኣብ ከቢድ ሓዘን ኣለና ኢንወይ ስምዒትካ ክገልፆ ሓደሓደ ግዜ ብጣዕሚ እዩ ዘሸግረካ ከቢድ ነገር እዩ ክወርደካ ከለዉ
ብፍላይ ድማ ከምዚ ዝበልካዮ ብመንገዲ ኩንካሞም ብማሕበራዊ ሚድያ ክሰምዑ ድማ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ከም ዝኸውን ኩሉ ሰብ ዝረድኦ እዩ። ስነ ስነዓት ቀብሮኦም ከመይ ነይሩ? ሬሶኦም ንስድራ ቤት ተዋሂቡ ከም ዝተቐብሩ ብቤተሰብ ሰሚዕና ኣለና። እስቲ ቁርብ ዘለካ ሓበሬታ ከመይ ነይሩ? ኣወሃህበ ሬሳ ክኸውን ይኽእል እቲ ቀብሪ ኩነታት ምናልባት ምስ ቤተሰብ እውን ተዘራሪብካ እትኾንካ ከመይ ነይሩ? እስቲ ቁርብ ግለፀልና።
ብጣዕሚ ዎ ዝበልኩ ኸ ወ ኣር ኦቨርዊልሚን ያኒ ኩሉ ዓለም ርኢ ኸ ኸየን ወይቲ ኩነታት ክንዝዕዘቦ ዘሎ ማለት እዩ። ንሕና በቃ ከማኹም ከማንም ስደት ዘሎ ሰብ ኢና። ዝያዳ ኢንፎርሜሽን ከህልዎ እናታይክልኒ ኣብ እስር ቤት ከሎ እውን ምሻለት ምግባትዎ ዳሓና ኣሎ ወይ ገለሳደን ሞይቱ ከዓ ምስ ሰማዕና እዚ ኩሉ ዲቴይልስ ደቂቕ ዲቴይልስ የብልና ስጋ ሕጂ ገዛ እውን ኣብ ሓዘን ስለ ዘሎ ዳርጋ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ስ የብልና ንሕና ሶፋር ተፈላለዩ ነገር ትሰምዕ ብሚድያ እውን ክሰምዑ ክላ ትብል ዘለ ክምክቱ ከም ኣብ ስደት ዘሎ ሰብጠቃ ዘሎ ማዕዶ ስለ ዘለና ከምኹም ከምኡ ዩ ንዓና ኩሉ ነገር ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ምግቢ ጥራይ ከዓ ስለዝኣተዎ እንታይ ኩነታት እውን ክንፈልጥ ናይ እዩ ንክእልና ማለት
ከም ዝበልካዮ ርግፀኛ ካብኦም እውን ስለዘይተሰምዐ ምናልባት ካብቲ ዝሓዞም ኣካል እውን ስለዘይሰማዕና ትክክል ንምርካቡ የሸግር እዩ። ግን ቅድም ኢሎም ፈሪምኩም ውፁ ገለ ዝብልዎም ኩነታት ነይሩ ዝበሃል ምናልባት ዝሰማዕኩምዎ ነገር ኣሎ ዶ?
ከምኡ ሰሚዕና ከምዚ ኩሉ ሰብ ዝርሱ እውን ከም ዳኣበየ ማለት ፈሪሙ ንክወፅእ ስ ዝበሎ የሓጂ ሙሳ መሰል ሕቶ እዩ ሕቱ ናይ መሰል ሕቱ ሓቲቱ ብወቅዓ ተኣሲሩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ መሰሉ ሕቶ ከዓኒ ዋጋ ሂወቱ ከፊሉ ኣለዉ።
ስነ ስርዓት ቀብሮም ከመይ ነይሩ? ምናልባት ሰማዕካዮ እንተሃል እዩ
ከምታ ሚድያ ዘላ ማለት እዩ ታ ንሪኣ ዘለና ወይ ንሰምዓ ዘለና ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ከም ዝነበረ ዝሕዝቢ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ። ከማንም ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ ዘሎ ስከምኡ እዩ ዘለና ንሕና ውን ኣብ ትምህርቱ ሓዘን ስለ ዘለና እዚ ሾክ ኣሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ከማኹም ከማንም ስደተኛ ዘለና ማዕዶ ስለ ዘለና እ ኩሉ ነገር በቃ እዩ ዘሎ ሕጂ
ምንባር ናብ ኣበይ ሓጂ ክንምለስ። ኣበይ ሓጂ ሙሳ ምናልባት ብካልኦት ብዙሓት ታሪኮም ተዘሪቡኒ፣ ግን ከም ውላዶም መጠን ከም ኣቦሃ ንኣበይ ሓጂ ሙሳ ከመይ ኢካ ትገልፆ? ምስ ንገረኒ
ሓጂ ሙሳ ከመይ ትገልፆ? በቃ ቀዳምነት ንሰብ ንህዝቢ ታሪክ ሂወት እውን ከም ትፈልጦ ሰብ 70 ዓመት ዝኣክል ማለት እዩ ሃገረይ ህዝበይ ዝበለ ሰብኣይ ዕረፍ ዘይብሉ ስጋዕ መጨረሻ ትንፋሱ ህዝበይን ሃገረይን ዝብል ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ብጎኒ ውፅዓት ኣብ ጎኒ ሓቂ መትከሉ እዩ። እዚ ሂወት እዩ ሂወት ሓጂ ሙሳ ኣብየሎ ሓቅስ ኣብየሎ ሙሳ ሓመድ ኑር እዮም ዝብሎቶም ናይ መሓዙ ናይ ቀደሙ ዝብልፅዎ ማለት እዩ።
93 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን ዳርጋ ሓደ መዋእል ማለት እዩ 100 ዓመት ክኾኖም ሲ 7 ዓመት እንተርኮኖም ሓደ መዋእል ማለት እዩ ሞ ኣብዚ መዋእል እዚ መቸም ብዙሕ ታሪክ ሓሊፎም ምስ ታሪክ ናይ ተከባቢውን ኣረኣኢኻ ምስቲ ቁሩብ ግለፀልና። ኣበይ ሓጂ ሙሳ ኣበይ ተወሊዶም ኣበይ ዓብዮም ኩነታታት ተዓባቢኦም ከመይ ነይሩ ቁሩብ ስትንገረና?
ሓጂ ሙሳ ኣብ ኣስመራ እዩ ተወሊዱ። ኣስመራ ዓብዩ ነጋዳ እዩ ተቓላሳይ ከዓ ፊዳይ ነይሩ تاريخه كله مالف ولا خير ولدنا خلنا نجمر تاريخه مالتي كله قلسي
الفنا إني جبهة مالتي مش
وهم جمر تاريخ رابط أسلامية جمر يعني جبهة إذا هيلة في الله زي بزح ما أثرت من قفا نزور رسمعي بزح سكي أزهل في من حاجور مالتي
أتعبا بيهم ولدهم يحواتهم قرب تاريخهم نقرنا
طاها بعلون كابتن جمر تصورة مالتي أما نمزفلتو
حوّم
واحد من أس مالتي مع بايونكم وسليمان حمّل نور كلهم متفلي مالتي جبهاوي بنبري من جمر تبي تلفت أبسوعي أونز خفت سبعي سليمان حمّل نور مالتي عابي حوّم كاني عبد الرحيم حمّل نور كهومو مسمعور شوعات الجمر الذي أربعة خفت قدام مالتي عابي حوّم عبد الرحيم مالتي سليمان موسى حمّل نور مسيح حمّل نور محمود حمّل نور حمّل نور سعيد حمّل نور مالتي أبو زحاب كالسيزنا ورغن زم أربعتي مالتي عبد الرحيم حمّل نور سليمان حمّل نور موسى محمّل نور طه محمّل نور مالتي هذا أربعات جمّر سماعي رابطة أسلامية هلو جمّر بزحر بك أسقا زلو مالتي
استخامو بومتنك أبي حاجي ندك أم أبغز أم كمي عين السبنيرا
هيا واي كمي غير كاسن سرعات لبر كمي غير كاسن تخبر لقاسي يوم لواهي يوم
هون ديك والعوالي دم أبي حاجي موسى
شعاتي مالتي هذا سوى حوي سالة حدين موسى محمد نور
مع سميت وسوى حوغا
تمانيات مالتي ديو أبي لجبها مالتي
زي حاتتكوها أنا خد قلت أتدى اللي بزعبا بي حاج موسى انتها اللي يوستي بأخنود أحمد
حاج موسى هو اللي جيزي هاقراويو هزبو صفتو سباي دخاتات الحقز أميلي رمو خدو بزوك أهتاريخو حاج موسى سباك هو اللي جيزي نهزبي شب نحكي
أحمد أبوي حاج موسى بخمي يذكرو تبل
حاج موسى خمي يذكر كل جيزي أبو حكي لا يفتحي
أحمد موسى يغني لي فعلني سلا زخون كان
في موشي أنا الكوين أورب تعمون هندا بس سلا زخوني قلت أمز الله أورب
ليتو منيو يغريتها هج زاربا كذا اللي خذوا دارك أنا سعد كل تقطونا وهاتو موقح له بليتو نسل كيونا العلكة نزقل على مطيق فعلني سلا زخون كان بتعمي مسجنك يغني لي صنعتها ابن هل بيت سب
هارا
زي راديو دمتس أمريكا.